Kā jūs pats vērtējat savu kandidatūras izvirzīšanu, un vai uzskatāt, ka šāds karjeras pavērsiens ir izaicinājums jums?
Viennozīmīgi uz to arī norādīja citi konkurenti un esošais ģenerālprokurors, ka es neesmu strādājis prokuratūra. Līdz ar to man būs daudz jautājumi, kurus būs ātri jāsaprot un jāapgūst.
Bet jūs jau esat teicis, ka prokuratūrai ir nepieciešamas lielas reformas. Tad kā jūs domājat, kas tieši būtu reformējams?
Jā, redziet, 20 gadus gandrīz strādājot par tiesnesi, principā mans darbs bija saistīts ar prokuratūras darba vērtēšanu un tai skaita ar kriminālu lietas izmeklēšanas vērtēšanu. Tāpēc mans savs redzījums ir, šis redzījums pārliecināja tieslietu padomes locekļus, viņi mani atbalstīja, es ceru, ka arī deputāti tam piekritīs, un par reformam, es jau runāju reformu ne tāda izpratne, ka būtu viss jāapgaž otrādi, es runāju par izpratni un par pieeju darbam, kura brīdi, kurš ko dara un kāpēc to dara.
Viena lieta, par ko kādreiz ir ieteikumi Latvijas tieslietu sistēmas reformā, ir ieteikums reformēt arī pašu tieslietu padomi, un viena no kritikām ir tām, ka šajā te padomē nevajadzētu darboties, piemēram, tieslietu ministram, Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājam, arī ģenerālprokuroram. Kā jūs vērtējat šo jauno pieeju, ka ģenerālprokurora amata kandidātu izvirs tieslietu padomu nevis augstākās tiesas priekšsēdētājs?
Šeit visa arī tieslietu padome šo jautājumu atbalstīja un principā neviens nebija pret, lai mainītu šo kārtību, ka to vairs nedara vienpersoniski augstāks tiesas priekšsēdētājs, bet to dara kolegiāla institūcija. Līdz ar to šeit ir tas pozitīvs moments, bet par to, vai ģenerālprokuroram ir jābūt tieslietu padome vai nav jābūt tieslietu padome, tas arī ir saistīts ar prokuratūras vietu, Latvijas iestāžu sistēma, un šobrīd prokuratūra ir tiesu varai piederīga, un tad nav nekādu citu variantu. Prokuroram ir jābūt tieslietu padome, jo tieslietu padome ir jālem visi virzieni, kas saistīti ar tiesu varu.
Eiropas padomes komisija tiesu efektivitātei gan uzskata, ka nevajadzētu būt ģenerāla prokuroram šādā te padomē.
Jā, ļoti vienkārši, tāpēc, ka ir Eiropas valstis daļa, kur prokuratūra atrodas pie izpildvaras un tieslietu ministris vienpersoniski nozīmē ģenerāla prokuroru. Tā kā tie paveidi ir dažādi blakus mums, kaimiņi Igauni, viņam tieslietu ministrijas portoliem, Lietuvā prokuratūra ir ierakstīta konstitūcijā un citās Eiropas valstis principā pārsvara tomēr ir kā prokuratūra, ir kā tiesu arī piederīga.
Jūs teicāt, ka savā iepriekšējā darbā esat vērtējis ģenerāla prokuratūras un vispār prokuratūras darbību līdšanējo. Kā jūs vērtētu līdšanējo ģenerāla prokurora darbu? Ir bijuši ļoti dažādi viedokli un arī valsts prezidents ir izteicies, ka diezgan viduvēji ģenerāla prokuratūra viņuprāt strādā.
Jā, es domāju, ka gan valsts prezidents, gan citi ne jau tieši vērtē ģenerāla prokurora kā tādu darbu, bet prokuratūras. Un man personīgi vispār nav nekāda pamata vai tiesības vērtēt Kalmēra kunga darbu, jo man nebija nekāda saskaras ar viņu personīgi vai ar viņa darbībām, jo es vērtēju prokuratūras darbu, tas ir izmeklētas krimināla lietas. Un ja mēs runājam par kriminālu lietu izmeklēšanu, šeit bez mana viedokļa Eiropas Savienības institūciju eksperti vairāk kārt norādīja, ka mums klibo pirmsties izmeklēšana un ka mums nav to lietu, kaut gan tam pamats ir, ka viņam ir jābūt.
Kā jūs domājat, kā varētu šo situāciju mainīt?
To es jau laikam vairāk kārt norādīju. Prokurori ir augsti kvalificēti juristi ar pieredzi, ar izpratni, un līdz ar to viņam būtu jānāk palīga izmeklēšanas iestādēm, kur mums ir problēmas ar štatiem problēmas ar kvalificēt darbinieku piesaisti, ņemot vērā attieksmi pret viņiem un viņu darba novērtējums ir nepietiekošs. Tāpēc mums tie augsti kvalificēti juristi, prokurori ir jāiesaista sākotnējās darbības, dodot metodisku palīdzību izmeklēšanas iestādēm, lai pēc iespējas ātrāk un īsākajos termiņos tiktu skaidrība krimināllietā, un krimināllieta varētu virzīties uz priekšu.
Bieži vien tiek minēts tas, ka sabiedrība nav īsti apmierināta ar, nu, gan ar tiesu, gan prokuratūras darbību, un ka viens no iemesliem tiek minēts tieši šie dažādie, nu, visai garie tiesas procesi, nu, nezinu, piemēram, ņemsim kaut vai Lemberga lietu un tamlīdzīgi. Kā jūs uzskatāt, kā vēl būtu iespējams mazināt šo šīs, nezinu, procesu izskatīšanas laiku, kā būtu, kas būtu jādara, lai sabiedrības attieksme arī mainītos?
Jā, tieši jūs pareizi norādījat, jūs pat nevarētu nosaukt 10 lietas, kur mums ir gari procesi, tas ir dažas lietas, un uz šodienu tam arī ir pamats, jo tur ir milzīgs iesaistīto personu daudzums, liels lietu materiālu apjoms, un Eiropas cilvēktiesību tiesa pateica, ka arī 10 gadi atbilstoši, ja tur ir šis liels apjoms, nav pamatā dzīt, ka tur pārkāpti saprātīgi termini. Bet piekrītu, ka visiem gribas, lai būtu ātrāk, tāpēc Saime ir iesniegti grozījumi, kuri samazinās to nepieciešamo laiku, ko pavada prokurors tiesas zālē, un ja prokurors tiešām būs spējīgs iesaistīties pēc iespējas ātrāk izmeklēšanā, tādā veidā samazināsies tas laiks, kas nepieciešams, jo viņš uzreiz noteiks izmeklēšanas virzību un darbības, tādā veidā mācot izmeklētājus, kuru kvalifikācija celsies, tad turpmāk arī tur vairs nebūs tik nepieciešams ilgs laiks.
Kas varētu būt motivējošais faktors prokuroriem vai, piemēram, vai atalgojuma sistēma ir atbilstoša pašlaik?
Nu, tāpat kā tiesnešiem, tāpat kā prokuroriem, manuprāt, šodien nav pamata sūdzēties, jo tas atalgojums šobrīd ir, man izpratnē, viņš var būt arī lielāks, bet, nu, salīdzinot visas sabiedrības ienākumus vai līmeni divas, nu, nebūtu pamata, kas par to sūdzēties, šeit tiešām būtu pamata runāt par izmeklētājiem, kur tās atalgojums neatbilst veicamajiem darbiem. Tāpēc motivācija jābūt pārliecībai, ka cilvēks grib darīt savu darbu.
Un noslēgumā jūs esat ticies arī ar Saimā pārstāvētajiem politiķiem. Kādas jūs sajūtas vai jūtat, būs pietiekams atbalsts jūsu kandidatūras apstiprināšanai, nebūs?
Es esmu ticies ar divām frakcijām, kuras izteica man atbalstu. Ar pārējiem frakcijiem vēl ir paredzēts nākošu nedēļu tikties. Prese izskanējis pagaidām, nav izskanējis iebildumi, bet nav nekas tāds, ka norādītu, ka kāds no deputātiem vai deputātu grupam būtu pret. Tāpēc es nezinu, jo pirms tam es nekāda veida nebiju nekad saistīts ar politiskiem spēkiem. Man tagad tā ir pirma pieredze, redzēsim.
Vēlot veiksmi jūs turmākajā darbā, šajā brīdī saku paldies izvirzītajam ģenerālprokurora amata kandidātam Jurim Stukānam.